Ert News Radio 105,8.
Παραθύρι σου, το κόκκινο γεράνι, τη φλόγα του πετά. Εσύ σε για στεφάνι κι εγώ του θάνατα. Πες ειν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτσίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ. Βασιλικό στη γλάστρα, πλάτη φίλος ανθή. Κι εγώ μιλάω με τ' άστρα για σέναν εξανθή. Στα χείλια σου το γέλιο, στα μάτια η απονιά. Εγώ θα την εκάψω αυτή τη γειτονιά. Ρε ασύν καλά το γυνάτι σου, δε σου θυμώνω εγώ. Κι αν μου γυρίζεις την πλάτη σου, εγώ δε σε παρεξηγώ. Παράτε βιολιτζίδες, ασυγικό σκοπό. Στο πλάι μου την έχω, εκείνη που αγαπώ.
Βαράτε βιολιτζίδες και εγώ θα την κάψω ετούτη γειτονιά μας τραγουδούς του 1961, ο μοναδικός Δημήτρης Χόρν, μέσα από την ταινία «Αλλή μόνο στους νέους». Θυμίζει λίγο την κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά με τις αντιμαχόμενες πλευρές στη Μέση Ανατολή, με τον ξαφνικό πόλεμο που θα κρατούσε λίγες ημέρες και σε 5 ημέρες συμπληρώνει τον πρώτο της μήνα. Και δυστυχώς μέρα με την ημέρα όχι μόνο δεν διακρίνεται κάποιο φως στην άκρη του τούνελ, αλλά βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο σε μια υβριδική μορφή πολέμου που το βασικό όπλο καταστροφής δεν είναι μόνο οι πύραυλοι και οι βόμβες, αλλά η οικονομική και ενεργειακή καταστροφή του πλανήτη για αρκετά χρόνια. Έτσι πλέον μιλάμε για μια επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά και το νέο τελεσίγραφο 48 ωρών που έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν πλέον ότι θα αφανίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας της χώρας του κόλπου. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος φαίνεται να ενημέρωσε το Ισραήλ ότι η επιχείρηση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ θα διαρκέσει εβδομάδες και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να κρατάει όμηρο τον κόσμο σύμφωνα με αναφορές σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Εάν το Ιράν δεν ανταποκριθεί στη 48-ωρη προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων για να ανοίξουν τα στενά, ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ώστε να δοθεί χρόνος για την Αμερικανική επιχείρηση σύμφωνα με τις αναφορές. Οι Αμερικανοί λένε τώρα στους Ισραηλινούς ότι απαιτείται αλλαγή στρατηγικής και δεν πρόκειται να επιτρέψει το Ιράν, όπως σας είπα, να κρατήσει όμηρο το διεθνή ενεργειακό εφοδιασμό. Θα το χρησιμοποιήσουμε για να τους κάνουν να καταρρεύσουν από μέσα, φαίνεται να σημειώσουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ακόμη όμως και οι χώρες που κράτησαν μια απόσταση τις πρώτες ημέρες δείχνουν πλέον έντονη ανησυχία. Η κυβέρνηση της Ισπανίας απαιτεί το άνοιγμα του Ορμούζ και τη διατήρηση όλων των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Μέσης Ανατολής, έγραψε στα social media ο Πρωθυπουργός ο Πέντρο Σάνσεθ. Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής. Περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια μακροχρόνια ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα. Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου, σημείωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X. Και οι αριθμοί βεβαίως τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν την αλήθεια. Το Ιράν έχει εκτοξεύσει προς το Ισραήλ περισσότερους από 400 βαλιστικούς πυράβλους αφού ξεκίνησε ο Ισραηλο-Αμερικανικός πόλεμος εναντίον της χώρας του Ιράν, το 92% των οποίων έχουν αναχαιτιστεί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η ενημέρωση? Ναι, μεν υπάρχει ο περίφημος αμυντικός στόλος που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός και προστατεύει το Ισραήλ, ωστόσο 32 από τους 400 βαλιστικούς πυράβλους κατάφεραν να βρουν στόχο. Όσο το Ιράν θα διατηρεί τη δυνατότητα έστω και με αυτές τις πιθανότητες επιτυχίες, που επαναλαμβάνω είναι για το Ισραήλ και που έχει το θόλο, δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι ποσοστό υπάρχει σε σχέση με τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Άρα η φρίκη του πολέμου επεκτείνεται με άγνωστες τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στη μεγάλη πρωινή παρέα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 6 με την πολύτιμη βοήθεια στην κονσόλα του ήχου από τον Νίκο Μαυριδόπουλο και τη Σύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Είναι ένα μάλλον μουντό χειμωνιάτικο πρωινό, παρότι μπήκαμε επισήμως από την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνοιξη και όλα είναι έτοιμα σε τρεις περίπου ώρες να πέσει η αυλαία της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Στο συγκρότημα Αγιώπολης θα γίνουν όλα αυτά, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Λάρισα, το οποίο έχει γίνει δικαστική αίθουσα. Είναι ένας χώρος συνεδριακού κέντρου που έχει μετατραπεί σε μια καλά φρουρούμενη δικαστική αίθουσα με ειδική περίφραξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία εισόδου, όπως ακούσατε και στο δελτίο, για δικηγόρους, διαδίκους και κοινό, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. Στις 9 το πρωί, λοιπόν, από τα χείλη της Προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας, της κυρίας Γεωργίας Στεφανίδου, θα ακουστεί το άρχεται η συνεδρίαση, ώστε 3 χρόνια μετά την τραγωδία να ξεκινήσει και στη δικαστική αίθουσα η διερεύνηση των ευθυνών για το πλέον πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα της σύγχρονης Ελλάδας. Στο εδόλιο θα καθίσουν 36 άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων που θα καταθέσουν στο ακροατήριο ανέρχεται σε 352, εκ των οποίων 230 είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή συγγενείς θυμάτων και επιζώντες. Οι υπόλοιποι 122 μάρτυρες είναι όσοι κατέθεσαν για τις συνθήκες του δυστυχήματος στην ανάκριση. Οι δικηγόροι που θα συμμετάσχουν στη δίκη ξεπερνούν τους 200, ενώ τα αναγνωστέα έγγραφα της δικογραφίας ανέρχονται σε 570. Αναμφίβολα, η ακροματική διαδικασία δεν θα τελειώσει σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγους μήνες, θα είναι μαραθώνια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων δεν αποκλείται να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 χρόνια. Για τις οικογένειες των θυμάτων και ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, η έναρξη της δίκης αποτελεί μια κρίσιμη στιγμή στην προσπάθεια απονομής δικαιοσύνης για μια τραγωδία που πολλοί θεωρούν αποτέλεσμα όχι μόνο ανθρωπίνων λαθών, αλλά και βαθύτερων παθογενειών του πολιτικού συστήματος. Ειδικά για όσους έχουν παρακολουθήσει τις σκέψεις και τις δηλώσεις των οικογενειών των θυμάτων, η δίκη δεν αποτελεί απλώς μια νομική διαδικασία. Είναι η στιγμή που περιμένουν για να ακουστούν οι φωνές τους, να φωτιστούν οι ευθύνες και να αποδοθεί δικαιοσύνη για το χαμό των δικών τους ανθρώπων. Κάθε μάρτυρας, κάθε στοιχείο, κάθε έγγραφο είναι ένα βήμα προς την αλήθεια που αξιώνουν. Όπως λένε, δεν ζητούν μόνο ποινές, ζητούν η δίκη να αναδείξει όλη την αλυσίδα των ευθυνών και όχι μόνο τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς. Είναι μια πολύκροτη δίκη, μια πολύ αναμενόμενη δίκη που προηγήθηκε μια κύρια ανάκριση που διενεργήθηκε περίπου 2,5 χρόνια από τον ειδικό εφέτη ανακριτή τον Σωτήρη Μπαϊκάμι. Η εκτενής έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία οφείλεται σε μια αλληλουχία ανθρώπινων λαθών, τεχνικών ελλείψεων και συστημικών αδυναμιών στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου. Με εκκληκτήριο θέσπισμα που ακολούθησε, 1267 σελίδων παρακαλώ, επισφραγίστηκε η παραπομπή των 36 κατηγορημένων στο ποινικό ακροατήριο προκειμένου να λογοδοτήσουν για μια σειρά δικήματα. Έτσι λοιπόν, στο Σκαμνί θα καθίσουν οι τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη νύχτα της 28 Φεβρουαρίου του 2023 στο κεντρικό σταθμό της Λάρισας. Ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχοι και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, 2 γενικοί διευθυντές του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και 2 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train. 33 από τους 36 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ακόμη και τα ισόβια. Επιπρόσθετα, οι 33 από τους 36 αντιμετωπίζουν και μια σειρά απλή μελεματικών πράξεων, όπως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη και άλλες. Πρόκειται για αδικήματα που προβλέπεται επιπλέον ποινή φυλάκισης κατά συγχώνευση έως 8 έτη. Αντίθετα, κατηγορίες μόνο για πλημελήματα αντιμετωπίζουν δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train και μια υπάλληλος που υπηρετούσε στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού του ΟΣΕ. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναμένεται να μας απασχολήσει όσο θα διαρκεί η δίκη αφορά το περιβόητο πόρισμα του Δημήτρη Καρόνη, ο οποίος έπειτα από παραγγελία του ανακριτή έδωσε απάντηση στο ερώτημα το τι προκάλεσε τη μεγάλη έκρηξη που ακολούθησε τη σφοδρή σύγκρουση των τρένων. Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έπειτα από πολύμινη έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έλαια των μηχανών υπό τις συνθήκες του δυστυχήματος μπορεί να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα. Επί της ουσίας, το πόρισμα Καρόνη απέκλεισε τη μεταφορά παράνομου φορτίου ως αιτία της έκρηξης, αφού απέδωσε αυτή στα έλαια σιλικόνης που υπήρχαν στους μετασχηματιστές της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το πόρισμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των συγγενών θυμάτων και των τεχνικών συμβούλων τους, αλλά πλέον το ζήτημα της δημιουργίας πυρόσφαιρας θεωρείται λυμένο μετά το πόρισμα της Επιτροπής Καρόνη και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τεθεί στη δίκη διατηρώντας ανοιχτό το θέμα των αιτιών της έκρησης. Στους μάρτυρες υπάρχουν κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες, όπως για παράδειγμα ο Κώστας Λακαφώσης, ο οποίος μας απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για αρκετούς μήνες, για αρκετά χρόνια, με τα ξυλόλια και τα τουλόλια, ενώ ο άλλος εμπειρογνώμονας, ο Βασίλης Κοκοτσάκης, δεν αναμένεται να καταθέσει. Η δίκη λοιπόν που ξεκινά... σήμερα, δεν είναι η μοναδική δίκη για την υπόθεση των Ντεμπών, για την τραγωδία των Ντεμπών. Υπάρχει η δίκη των βίντεο στη Λάρισα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Οκτώβριο, που αφορά τη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή, το οπτικό υλικό από τον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης, από όπου ξεκίνησε το δρομολόγιο εμπορική αμαξοστοιχεία. Υπάρχει δίκη των λεχτών της σύμβασης 717, έχει ξεκινήσει από τις 3 Μαρτίου στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθήνας. Για τους δύο ελεγχτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι είχαν διοριστεί να ερευνήσουν τις συνθήκες υλοποίησης της Σύμβασης 717 στον ΕργοΣΕ, ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να έχει αποτρέψει το δυστύχημα στα Τέμπη. Είναι η δικογραφία για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Αναμένεται να πάρει το δρόμο και αυτή προς δικαστικές αίθουσες, με βασικό πρόσωπο, κεντρικό πρόσωπο, τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος ερευνάται για το πλημέλημα παράβασης καθήκοντος. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται συμμέτοχοι ακόμη 7 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ακόμη υπάρχει δικογραφία για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είναι η δεύτερη φορά που έχει ανοίξει το επίπεδο δικαιοσύνης κατόπιν άδεια της Βουλής, άσκηση ποινικής δίωξης βάρος του και το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Και βεβαίως υπάρχουν και οι κατηγορούμενοι για τη Σύμβαση 717. Είναι μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε περισσότερα από 20 μη πολιτικά πρόσωπα σχετικά με πράξεις και παραλήψεις τους για τη Σύμβαση 717. Όμως η κύρια δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών μόλις ξεκινά. Σε λίγες ώρες θα περιμένουμε τις πρώτες κουβέντες από την πρόεδρο του δικαστηρίου. 20 λεπτά μετά τις 5 να δούμε λίγο τον καιρό, καθώς πάμε στην 25η Μαρτίου, την οποία θα χρειαστούμε ομπρέλα και μπουφανάκι όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ξεκαθάρισε λοιπόν η εικόνα, τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων δείχνουν ότι δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές, αλλά παρουσιάζουν οι μετεωρολόγοι ότι τα σήματα δείχνουν έντονες βροχοπτώσεις, παραμένουν περιορισμένα, ενώ τα περισσότερα δεδομένα συγκυλούν σε ήπιες και τοπικές βροχές. Θα έχουμε ψηλό βροχο στην Αττική λοιπόν την 25η Μαρτίου και στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, ενώ ανήμερα της Εθνικής Εορτής θα έχουμε και πάλι τοπικές βροχές στα περισσότερα μέρη της χώρας. Θα έχουμε λίγα χιόνια στα ορεινά, αλλά η στρατιωτική παράλληλα της Αθήνας θα γίνει με ψηλό βροχο, και παρότι ημερολογιακά βρισκόμαστε πλέον στην άνοιξη, οι πρώτες μέρες του Μαρτίου δείχνουν ότι κινούμαστε σε επίπεδα θερμοκρασιών χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Τώρα για σας που ενδιαφέρεστε για το Πάσχα, δείχνει ότι μάλλον θα πάμε σε ένα Πάσχα με ψυχρότερες αποκλίσεις και ελαφρώς αυξημένες βροχές σε σχέση με την εποχή, αλλά ακόμα είμαστε πολύ νωρίς, θα μας ενημερώσουν οι μετεωρολόγοι τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα πάντως Δευτέρα θα σημειωθούν βροχές μικρής έντασης στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά ο καιρός θα παρουσιάζει αρκετά ανοίγματα με ηλιοφάνεια. Η μέρα θα ξεκινήσει με ασθενείς βροχές στην Εύβοια και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Σταδιακά μέχρι το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, το μεσημέρι και το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι 13 με 16 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μικρή ένταση τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά κατά διαστήματα και το απόγευμα τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας 23 Μαρτίου, είναι Παγκόσμια ημέρα της μετεωρολογίας και σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες κατέλαβαν την Καλαμάτα. Την ίδια μέρα η Μυσσηνιακή Σύγκλιτος εξέδωσε την προειδοποίηση ίστας ευρωπαϊκάς αυλάς με την οποία γνωστοποιεί τον ξεσηκωμό του γένους των Ελλήνων. Παράλληλα, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος αφορίζει τον Αλέξανδρο Ψηλάντη που ξεσήκωσε τη Μορδοβλαχία. 1919, ο σοσιαλιστής Μπενίτο Μουσολίνι ιδρύει στο Μιλάνο το φασιστικό κίνημα με την υπονομία «Ιταλικές μαχητικές θέσμες». 1929, δημοσιεύεται στο ριζοσπάστη τηλεγράφημα του Άλμπερτ Αϊνστάιν προς την κυβέρνηση Βενιζέλου. Ο μεγάλος επιστήμονας, μέλος της Επιτροπής Αμήνης των Θυμάτων Λευκής Τρομοκρατίας στα Βαλκάνια, διαμαρτύρεται για τις αποβολές φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών για πολιτικούς λόγους, απαιτώντας την ελευθερία της σκέψης των φοιτητών. Και σαν σήμερα, το 1915, γεννιέται ο Βασίλης Ζάιτσεφ, ο Ρώσος στρατιωτικός, ίσως ο διασημότερος ελεύθερος σκοπευτής. Και το 1937, ο Ρόμπερτ Γκάλο, Αμερικανός ιατρικός ερευνητής, που ανακάλυψε μαζί με τον Λικ Μοντανιέ το 1984 τον ιό HIV υπεύθυνο για το AIDS. Σαν σήμερα, το 1842, έφυγε από τη ζωή ο Μαρία Ντρίν Μπέιλ, γνωστότερος ως Σταντάλ, ο Γάλλος συγγραφέας που έγραψε το Μαύρο και το Κόκκινο και το Μοναστήρι της Πάρμας. Το 1992 ο Φρίντριχ Χάγκεκ, ο αυστριακός οικονομολόγος φιλόσοφος από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με τον Νόμπελ το 1974, και το 2001 ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντολογικής Οργάνωσης Greenpeace.
Κηφισίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζολα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ο Νίκος μου στέλνει καθημερινά μια φωτογραφία από το τοπικό βενζινάδικο. Από την περασμένη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχει ανεβεί 12 λεπτά και έχουμε ακόμα δρόμο, όπως δείχνουν τα δεδομένα που έρχονται από τα πρωινά ανοίγματα για το πετρέλαιο. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρούσι. Καλημέρα στην Στέλλα από τους Αμπελοκύπους. Καλημέρα και στην Τζέννη. Λέει στον Καρόνι και το περιβόητο πόρισμα, το οποίο μας το παρουσιάζεται ως τέσφατο, ταιριάζει το ρητό Όδιν Όρον και Τεκεμίν. Του πήρε τόσο χρόνο να μας παρουσιάσει κάτι τόσο επιστημονικά αφιλεγόμενο, αλλά βολικό για την κυβέρνηση συμπέρασμα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι βολικό ή όχι. Το θέμα είναι αν αυτό το πόρισμα θα το λάβει υπόψη της η δικαιοσύνη. Εμείς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να τα κρίνουμε αυτά, τα κρίνει η δικαιοσύνη. Πάντως το πόρισμα του Καρόνι είναι το μοναδικό το οποίο εμπεριέχεται, είναι το επίσημο το οποίο εμπεριέχεται στην δικογραφία. Λοιπόν, στα αθλητικά, φέτος ζούμε ένα πολύ έτσι, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με πάρα πολλές ανατροπές. Ίσως είναι και το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, παρά τα παρατράγουδα που υπάρχουν έτσι, λίγο με την διαιτησία κάποιες Κυριακές. Χθες είχαμε μία ακόμη ανατροπή. Εκεί που φαινόταν η ΑΕΚ ότι θα έμπαινε μία διαφορά, την έχασε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, αλλά την τελευταία αγωνιστική είχαμε την ανατροπή, καθώς έκαναν γκέλες οι άλλοι δύο, οι οποίοι βρισκόταν στην πρώτη θέση μαζί της. Ήταν ένα φοβερό φινάλε για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ λοιπόν μετά από 26 αγώνες τερμάτισε στην πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερο τον Ολυμπιακό, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τη Λάρισα, και τρίτο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε με ανατροπή με 2-1 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Έτσι, με την νίκη αυτή, ο Βόλος μπήκε στα play-offs για τις θέσεις 5-8 και στα play-outs πήγε ο Ατρόμητος. Οι αγώνες των play-offs και play-outs συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο 4-5 Απριλίου. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο Τρίτη από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι. Και βεβαίως τα αποτελέσματα, είπαμε ότι η ΑΕΚ ήρθε με την Κηφισία 3-0, Ολυμπιακός με τη Λάρισα 0-0, Βόλος ΠΑΟΚ 2-1, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-2, Άρης Όφη 0-2, Λεβαδιακός Ατρόμητος 1-0 και Πανετολικός Πανσεραϊκός 0-0. Σημαντική νίκη και του Παναθηναϊκού, καθώς εκεί που ήταν αρκετούς βαθμούς πίσω μπαίνει με διαφορά 8 βαθμών από τους... από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, άρα θα έχει κίνητρο να είναι ισχυρός και στα play-off ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα στο play-offs από το 1 στο 4, η ΑΕΚ μπαίνει με 60 βαθμούς, ο Ολυμπιακός με 58, ο ΠΑΟΚ με 57 και ο Παναθηναϊκός με 49. Και όπως καταλαβαίνετε, θα δούμε τώρα το μικρό πρωτάθλημα, αυτό το play-offs και το play-out, στα play-offs που θα γίνουν 6 αγώνες, όλοι ντέρμπι, και εκεί θα κριθεί ο φετινός τίτλος. Πάμε να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η σύγκρουση λοιπόν αποκτά χαρακτηριστικά γενικευμένης περιφερειακής κρίσης, με βαλιστικά πλήγματα, απώλειες και αυξανόμενη ανησυχία για την επόμενη φάση. Το Ιράν απειλεί να κλείσει ολοκληρωτικά τα στενά του Ορμούζ εάν πληγούν οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις και προειδοποιεί για νέες εκπλήξεις, ενώ ισχυρίζεται ότι έβαλε στο στόχαστρο την πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει τεθεί για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλό. Ο ίδιος, μιλώντας στο Ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε πλήρη καταστροφή, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει θετική κατάληξη. Άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ντροπή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν ήταν πολύ κακό για 47 χρόνια και υποστήριξε ότι πλέον δέχεται την τιμωρία που του αναλογεί. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ βομβάρδισε γέφυρα κλειδί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πρελούδιο χερσαίας εισβολής από τον πρόεδρο του Λιβάνου της χώρας εκεί. Ο Νετανιάχου κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν, κάνοντας μάλιστα αναφορά και την Κύπρο. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών διαμηνύει ότι υπάρχουν άφθονα χρήματα για τον εξελίξει πόλεμο. Προειδοποίηση έστειλε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος γράφει σε ανάρτησή του ότι τα στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά και ότι το πρόβλημα είναι πως τα πλοία διστάζουν να περάσουν γιατί δεν τα ασφαλίζουν οι εταιρείες. Είπε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ελευθερία του εμπορίου. Σεβαστείτε και τις δύο, αλλιώς μην περιμένετε ούτε τη μία ούτε την άλλη. Και μια και λέγαμε προηγουμένως για τα βενζινάδικα, αυτή την ώρα οι αγορές του πετρελαίου δείχνουν ότι οι τιμές ανεβαίνουν. Το Brent έχει φτάσει στα 113,44 δολάρια, ενώ το αμερικάνικο στα 100,10 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ξεκαθάρισαν ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν, που ξεκίνησε από τις 28 Φεβρουαρίου, θα διαρκέσει και άλλες εβδομάδες, επεκτείνοντας την ανησυχία για τις μεταφορές υδρογόνα φράγκων μέσω του στενού του Ορμούζ. Αυτό βεβαίως που προκαλεί έντονη ανησυχία είναι η πληροφορία ότι οι δύο Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν στην ίσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό ωκεανό ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Μέχρι τότε οι εκτιμήσεις για το βελνεκές των Ιρανικών πυράβλων ήταν ότι έφτανε περίπου τα 2.000 χιλιόμετρα. Ξαφνικά, όχι μόνο το Ντιέγκο Γκαρσία αλλά σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται στο στόχαστρο της Τεχεράνης. Μια Ισραηλινή εφημερίδα, η Jerusalem Post, παραθέτει δηλώσεις ενός πρώην επικεφαλής αεράμυνας των Ισραηλινών υπηρεσιών του Ισραηλινού στρατού, του ταξιάρχου Ραν Κοχάβ, ο οποίος εξηγεί ότι το Ιράν διαθέτει πύραυλο δύο σταδίων. Είναι ο ίδιος τύπος που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση δορυφόρων στο διάστημα, αλλά και για βαλιστικά όπλα μεσαίου και μεγάλου βεληνικούς. Λοιπόν, σύμφωνα με το συγκεκριμένο αναλυτή, η αύξηση του βεληνικούς προερχόταν από φορέα εκτόξευσης πολλαπλών σταδίων. Αυτό έγινε γνωστό καθώς το Ισραήλ κατέστρεψε ιρανικό πύραυλο έξω από την ατμόσφαιρα. Αυτό υπονοεί ότι ο ιρανικός πύραυλος φτάνει σε ύψος εκατοντάδων χιλιόμετρων από την επιφάνεια της γης, άρα έχει πολύ μεγάλο βεληνικές. Αφετέρου, ότι οι Ισραηλοί κατέριψαν τον πύραυλο με πυραυλικό σύστημα Arrow, το οποίο είναι σχεδιασμένο για αυτού του είδους τις καταρρύψεις, αλλά είναι πολύ πιο ακριβό από το Iron Dome. Σύμφωνα με τον αναλυτή, το Ιράν εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια σε τεχνολογίες για τους πυράβλους των δύο σταδίων, με διακηρυγμένο στόχο να εκτοξεύσει δορυφόρους στο διάστημα. Λειτουργούσαν λοιπόν για πάρα πολλά χρόνια με ακριβώς αυτούς τους σκοπούς. Και ίσως λένε οι αναλυτές ότι ο συγκεκριμένος βαλιστικός πύραυλος να είναι τροποποιημένος από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Το Ιράν φαίνεται ότι κατάφερε να τον τροποποιήσει ώστε να εκτοξεύεται από πλατφόρμα εδάφους. Έτσι αύξησε το βεληνικές του πυράβλου κατά 1000 χιλιόμετρα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε αλλάζει τα δεδομένα, απειλείται όλη η Ευρώπη. Η Μέση Ανατολή δεν αποτελεί πλέον το γεωγραφικά περιορισμένο θέατρο των επιχειρήσεων και η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει την ιρανική βαλιστική ικανότητα ως άμεσο κίνδυνο για την Ήπειρο, σύμφωνα με τους αναλυτές. Τώρα, πόσο αυτό είναι πραγματικότητα ή πόσο είναι στην πολεμική προπαγάνδα, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ωστόσο, επειδή πάντοτε πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά σαν πραγματικότητα ακόμη και αν δεν συμβούν ποτέ, έχουν ανησυχήσει και εδώ στη χώρα μας αλλά και στις γειτονικές χώρες κατά πόσο ένας τέτοιος πύραυλος θα μπορούσε να επεκταθεί, θα μπορούσε να χτυπήσει στόχους όπως για παράδειγμα την ναυτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, μια από τις σημαντικότερες αμερικανικές και ανατολικές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι γνωστό ότι η βάση της Σούδας είναι ένα κομβικός παράγοντας υποστήριξης των επιχειρήσεων με δυνατότητα φιλοξενίας μαχητικών, αεροσκαφών, πλοίων και υποδομών ανεφοδιασμού. Ωστόσο, η γεωγραφική απόσταση από το Ιράν είναι σημαντική, ενώ η περιοχή, όπως είναι γνωστό, καλύπτεται τόσο από την αεράμινα της Ελλάδας, όσο και από την πολυεπίπεδη αεράμινα του ΝΑΤΟ. Και αν το Ιράν σε επιχειρησιακό επίπεδο διαθέτει βαλιστικούς πυράβλους μεσαίου βεληνικούς, θεωρητικά ικανούς να πλήξουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, μια απευθείας επίθεση σε ελληνικό έδαφος και σε κατάσταση του ΝΑΤΟ θα αποτελούσε σαφή κλιμάκωση με σοβαρές συνέπειες, ενεργοποιώντας μηχανισμούς συλλογικής άμυνας. Ουσιαστικά μιλάμε για μια απόσταση περίπου 2.300 έως 2.500 χιλιόμετρα. Ίσως αν γίνει η εκτόξευση από το δυτικό Ιράν προς την Κρήτη, η απόσταση να μειώνεται στα 2.100 χιλιόμετρα. Όμως είναι μια απόσταση η οποία είναι εντελώς οριακή σύμφωνα με τους ειδικούς και κατά πόσο ένας τέτοιος πύραυλος μπορεί να φτάσει σε μια τέτοια απόσταση. Το τελικό συμπέρασμα πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ότι αν και σε επίπεδο αμυγούς εμβέλειας ορισμένα από τα ιρανικά συστήματα μπορούν θεωρητικά να πιάσουν την Κρήτη, ανάλογα με το σημείο βεβαίως εκτόξευσης και τη διαμόρφωση, οι πραγματικοί πιθανότητες επιταχίας είναι πάρα πολύ μικρές, ελάχιστες, γιατί θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλές χώρες, να περάσουν πάρα πολλές ομπρέλες, οι οποίες θα καταρρύψουν τους πυράβλους ή τα ντρόουν και σε μια τέτοια περίπτωση οι πιθανότητες, όπως επαναλαμβάνουν, είναι πάρα πολύ μικρές. Θα περιοριστούν πάνω από περιοχές είτε της Μέσης Ανατολής είτε από επιτηρούμενες περιοχές της Ευρώπης με μια έγκαιρη αναχέτηση όπως λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε για τις εξελίξεις στον πόλεμο που είναι συνεχείς οι εξελίξεις, να σας πω και 2-3 ειδήσεις που σήμερα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα στη Δευτέρα όλες οι υπηρεσίες περιφέρειας στη Λέσβο, πλην της χειριατρικής υπηρεσίας και των οχημάτων στους Δήμους Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, καθώς και τα καταστήματα σε ένδειξη συμπαράσταση στο κοινοτροφικό κόσμο. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα δεύτερο κρούσμα. Ζητούν ενίσχυση. Η κυρία Αναστασία Αντωνέλη, αντιπεριφερειάρχης, είπε ότι μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος, ακόμη το νησί δεν έχει βοηθηθεί με κτηνιάτρους. Η όλη διαδικασία επιχειρείται να ελεγχθεί από τους 9 κτηνιάτρους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και ένα στρατιωτικό κτηνίατρο, ενώ υπάρχει υποστελέχωση υπηρεσίας σε ένα νησί με σχεδόν 500.000 παραγωγικά ζώα. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Παρατήματος Αιγαίου του ΓΕΟΤΕ, ο κ. Παναγιώτης Κατσαβέλης, επισημαίνει την ανάγκη λήψης όλων των μέτρων βιοασφάλειας από όλους τους κτηνοτρόφους, ενώ από το δεύτερο κρούσμα σημείωσε ότι πρόκειται για ζώο σε ίαση, που σημαίνει ότι η νόσος βρίσκεται στο νησί πολύ νωρίτερα από τις 14 Μαρτίου που εντοπίστηκε η πρώτη εκτροφή. Σήμερα θα έχουμε πανελλαδική απεργία των ιδιοκτητών των αυτοκινητιστών ταξί. Αντιδρούν στο νομοσχέδιο, δηλώνοντας την αντίθεση σε όλα τα άθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και στο δημόσιο χαρακτήρα του, καθώς δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και των οικογενειών των ιδιοκτητών ταξί ανά την επικράτεια, όπως δηλώνει οι συνδικαλιστές των οδηγών των αυτοκινητιστών ταξί. Και μάλιστα θα είναι στην πρώτη γραμμή, σχεδιάζουν κινητοποιήσεις μπροστά από τα γραφεία του Σωματείου Συνοδών Μάρνης, ενώ θα κατεβούν και οι οδηγοί της ταξί της Θεσσαλονίκης και να συμπαραταχθούν με τους επαγγελματίες εδώ της Αθήνας. Λοιπόν, 42 λεπτά πριν μετά τις 5 και κάποια λεπτά πριν τις 6, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. τα νέα. Απειλούμαστε. Σοκαριστική παραδοχή του Πρωθυπουργού. Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση Ευρωπαϊκό κράτος, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πώς αλλάζει τα δεδομένα ο ιρανικός βαλιστικός πύραυλος κατά του Ντιέγκο Γκαρσία. Καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ασπίδα απέναντι σε αυτό το όπλο. Μόνη προστασία οι αμερικανικοί δορυφόροι. Είναι αυτός ο πύραυλος που λέγαμε προηγουμένως, που έκανε μια πτήση 4.000 χιλιόμετρων από το Ιράν μέχρι εκεί που χτύπησε τις προηγούμενες. Και τώρα βεβαίως μια απόσταση 4.000 χιλιόμετρων μπορεί να φτάσει μέχρι και το Λονδίνο, που είναι ας πούμε 3.881 χιλιόμετρα από το Ιράν, ή τη Στοκχόλμη που είναι 3.087 χιλιόμετρα. Δίκη Τεμπών, πρεμιέρα σε κλίμα έντασης, όγκος δικογραφίας και δεκάδες παράγοντες κλειδί για τη διάρκειά της. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί ο Ανδρουλάκης στέλνει προσκλητήριο για τις υποκλοπές, για που ετοιμάζει βαλίτσες ο Χαρίτσης. Υπενθυμίζω ότι την Τρίτη ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του από την Προεδρία. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, με ποιους βουλευτές θα τον ακολουθήσουν και αν θα παραμείνουν στο κόμμα για να παραμείνει ενωμένη ομάδα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, είτε θα ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Πάμε στην απογευματινή. Fuel Pass για την αμόλυβδη και επιδότηση στο πετρέλαιο, πυροσβεστήρα στη φωτιά των καυσίμων εντός της εβδομάδας, επιταγή ως 100 ευρώ το μήνα στους λογαριασμούς των ιδιοκτητών, υγειοταχή με εισοδηματικά κριτήρια, τα μέτρα για ρεύμα Market Pass και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, από 15 λεπτά και πάνω η μείωση στο ντίζελ στην Αγγλία για να μην εκραγούν τα κόστη μεταφοράς στα τρόφιμα. Ο πόλεμος με τελεσίγραφα στα στενά του Ορμούς, τρόμος για τους Ιρανικούς πυράβλους μετά το χτύπημα των 4.000 χιλιόμετρων. Προς αυξήσεις επιπλέον 130 ευρώ σε απολαβές για 175.000 συνταξιούχους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πληρωμές αναδρομικών ως 7.500 σε 370.000 συνταξιούχους και κληρονόμους. Αμυντική και οικονομική θωράκιση Ελλάδας. Πράσινο φως για την πυραυλικό θόλο. Αναβάθμιση F-16 φρεγατών ΜΕΚΟ σήμερα στο Κησέα. Στο τραπέζι, στοχευμένο Fuel Pass. Νέα κλιμάκωση με βομβαρδισμούς και τελεσίγραφα. Τα μέτρα που εξετάζονται για να μπει φρένο στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Και η υπόθεση Τσαγκαράκη, μόνο 7 έργα τέχνης από το 321 ήταν γνήσια. Λοιπόν, και δώρο στην Άκη, γκέλες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. 2-1 τον Αστέρα, μεσόλου Τετέι, πέρασε ο ΠΑΟ από την Τρίπολη. Και τρίτο παγκόσμιο μετάλλιο Καραλής, Ασημένιος με 6,05 στο άλμα επικοντό. Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ελλάδα στον πάτο της Ευρώπης, η κυβέρνηση πανηγυρίζει, αλλά η απόλυτη κατάρρευση του success story του Μητσοτάκη. Η αλήθεια για την οικονομία και την καθημερινότητα της χώρας με βάση τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πασόκ, αντίστροφη μέτρηση προς το συνέδριο και αποστολή της Ευσύν στη Λάρισα, η ώρα της δικαιοσύνης, τα Τέμπη μας πονάνε, αντιτελεσίγραφο των φρουρών της Επανάστασης, η Μέση Ανατολή στις φλόγες. Κόντρα, τρόμος στην Ευρώπη από τους πυράβλους του Ιράν, με εμβέλεια μέχρι το Βερολίνο, το νέο υπερόπλο του καθεστώτος της Τεχεράνης. Ο Νετανιάχου καλεί τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν στον πόλεμο. Δημοκρατία, τρέμουν τα Τέμπη. Και ναυτεμπορική, σχέδιο ασπίδα για το ελληνικό χρέος, όλες οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου προς διασφάλιση της αποκλιμάκωσης του χρέους προς το ΑΕΠ. We'll be right back. 48 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες είχαμε δημοτικές εκλογές στη Γαλλία. Επικράτησαν αριστεροί υποψήφοι στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Παρίσι, τη Μασαλία και τη Λιόν. Και το βασικό συμπέρασμα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών δείχνει ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ενωμένες υποψηφιότητες των αριστερών κομμάτων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα σε αρκετές περιπτώσεις. Στο Παρίσι και στη Μασαλία επικράτησαν υποψήφοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος, οι οποίοι δεν είχαν προεκλογική συνεργασία με την ανυπόταχτη Γαλλία. Στη Λιόν, αντίθετα, επικράτησε υποψήφιος που υποστηρίχθηκε από τους οικολόγους και την ανυπόταχτη Γαλλία. Στο Στρασβούργο επικράτησε συνδυασμός σοσιαλιστών με αντίπαλο συνδυασμό την ανυπόταχτη Γαλλία, ενώ οι σοσιαλιστές δήμαρχοι εξέλεγξαν επίσης στην Γκρενόμπλ, στο Μονπελιέ, στο Νανσί και στην Τιζόν. Σε πόλεις που τα κόμματα της αριστεράς κατέβηκαν ενωμένα στο δεύτερο γύρο, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Ιτήθηκαν στην Τουλούζη, στη Λιμό, στην Μπρέστ, στην Κλερμόν Φεράντε, στο Πουατιέ και στην Πεζανσόν. Οι ενιαίες υποψηφιότητες περιλάμβαναν συνεργασία μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της Ανυπόταχτης Γαλλίας, των Οικολόγων και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν οδήγησε στα επιθυμητά αποτελέσματα σε αρκετές περιοχές. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εμφανίζεται ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα, εκτιμώντας ότι κέρδισε μεγάλο αριθμό δήμων και κοινοτήτων, με σημαντικότερες επιτυχίες στη Λιμόζ και στην Πεζανσόν. Αντίθετα, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρί Λεπέν, και εδώ ήταν η μεγάλη ανατροπή, δεν κατάφερε να επικρατήσει στην Τουλόν και στην Νιμ, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον εμφάνιζαν ως φαβορί. Δεν κατόρθωσε επίσης να κερδίσει κάποια πόλη άνω των 100.000 κατοίκων, με εξαίρεση τη Νίκαια και το Περπινιάν. Τώρα, ικανοποίηση υπάρχει και για τους συνδυασμούς που πρόσκειται στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Επικρατεί ικανοποίηση για την επανεκλογή του πρώην πρωθυπουργού Έντουαρ Φίλιπ στη Χαύρη, αλλά και οι άνετες νίκες που καταγράφηκαν στον Μπορντό, στη Ρέμς και στο Άνεσι. Μένει να δούμε αν η Γαλλία θα είναι το πρώτο μήνυμα αλλαγής του σκηνικού που είχε εκτιστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τους ακροδεξιούς συνδυασμούς να έχουν το πάνω χέρι είτε στις δημοτικές εκλογές είτε όπως φαίνεται να έρχονται που φαινόταν ότι ερχόντουσαν στις εκλογές για τον νέο πρόεδρο της Γαλλίας. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε χθες ο Πρωθυπουργός στην καθημερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τόνισε ότι η αλληλεγγύη που επέδειξε η Ελλάδα και άλλα κράτη μέλη προς την Κύπρο απέδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ενωμένη. Πρέπει να είναι έτοιμη να έχουμε ένα σαφή και εφαρμόσιμο οδικό χάρτη σε περίπτωση που δεχτεί κάποια χώρα επίθεση. Σχετικά τώρα με τις επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ευρώπη οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη εργαλειοθήκη ικανή να προσφέρει προσωρινή και στοχευμένη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι η άλλη όψη της ανταγωνιστικότητας με την οποία συζητήσαμε επί μακρό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να μην βρεθούμε με μια ενεργειακή κρίση. Έτσι λοιπόν, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι είμαστε στην τελική ευθεία για ένα διευρυμένο πακέτο μέτρων που θα περιλαμβάνει επιδοτήσεις Fuel Pass και Power Pass, αλλά και κούρεμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το δεύτερο αυτό λοιπόν πακέτο δείχνει ότι είναι προτεραιότητα η αναχέτηση της ενεργειακής κρίσης και η προστασία των καταναλωτών, καθώς έχουμε νέα ανάφλεξη της ακρίβειας που σαφώς διαβρώνει τα εισοδήματα των οικοκυριών και αυξάνει δραστικά το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Έτσι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από τον Κυριάκο Πυρακάκη αναγκάζεται να κινηθεί ταχύτερα και πιο αποφασιστικά. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον Πρωθυπουργό στο τέλος του μήνα ή στις αρχές Απριλίου, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν το Πάσχα, σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα σταθερότητας και ετοιμότητας. Το νέο πακέτο θα είναι διευρυμένο, θα περιλαμβάνει πολλαπλές παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο τα νοικιακυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Θα υπάρχουν επιδοτήσεις σε καύσιμα με το Fuel Pass για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, το ναυτιλιακό πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή Power Pass, και το πακέτο θα προλαμβάνει και πρόσθετα εργαλεία για τη συγκράτηση των τιμών στην αγορά με έμφαση στα βασικά αγαθά όπως το μοσχαρίσιο κρέας και τα πορωκυπευτικά. Η δικημέρημνα αναμένεται να ληφθεί και για τα λιπάσματα, των οποίων οι τιμές βρίσκονται σε διαρκές ράλι, καθώς μια πολύ μεγάλη ποσότητα περνά μέσα από τα στενά του Ορμούζ και αυξάνει το κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πρώτες ύλες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Το πλέον εμβληματικό μέτρο που εξετάζεται για πρώτη φορά είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με στόχο η λιανική τιμή να υποχωρήσει κατά τα 2 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, με τους ρυθμούς που γίνονται οι αυξήσεις και με τους ρυθμούς που περιμένουμε για να πάρουμε τις αποφάσεις, περιμένοντας ίσως και μια κίνηση από την Ευρώπη, πιθανά να μην γίνει κατορθωτό αυτό, δηλαδή να πέσει η τιμή κατά τα 2 ευρώ, γιατί ήδη στην περιφέρεια αγγίζει το 2,10. Ο ειδικός φόρος στην βενζίνη φτάνει σήμερα τα 70 λεπτά ανά λίτρο, συν το ΦΠΑ 24%, ενώ στο πετρέλαιο είναι ελαφρώς χαμηλότερος. Συζητείται τώρα, αυτό που συζητά το Οικονομικό Επιτελείο είναι το κούρεμα κατά 20% στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο όμως θα έχει σημαντικό δημοσιονομικό κόστος. Μάλιστα, υπενθυμίζω ότι αν συμβεί αυτό, στο Κρατικό Ταμείο εισραίουν κάθε χρόνο περίπου 2 δις ευρώ από τη βενζίνη και 1,5 δις από το πετρέλαιο. Τώρα, το Οικονομικό Επιτελείο βεβαίως λέει ότι μια τέτοια ενίσχυση περίπου για ένα τρίμηνο θα έχει ένα κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ, 200 για την αμόλυβδη βενζίνη και 200 εκατομμύρια για το πετρέλαιο κίνησης. Θα δούμε, καθώς το κουμπαρά του Οικονομικού Επιτελείου, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι υπάρχουν 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βεβαίως αφορούν και άλλες έκτακτες ανάγκες ή βεβαίως θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες φορολογικές ελαφρύσεις στην επόμενη ΔΕΘ. Όλα αυτά είναι το μαξιλάρι το οποίο κρατά το Οικονομικό Επιτελείο. Θα δούμε πώς θα διοχετευθεί, ανάλογα βεβαίως με την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου. Πλησιάζουμε στις 6. Στα πολιτικά είχαμε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς εκπλήξεις και βεβαίως καταγράφηκε για μία ακόμη φορά το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των κορυφαίων στελεχών του κόμματος όσον αφορά την ομάδα Πολάκη, 34 άτομα που κατέθεσαν κείμενο ως προς το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής για τη διαφωνία του σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθεί ο πρόεδρος του σώματος Σωκράτης Φάμελος, αφού εμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν ευοδοθούν οι προοδευτικές συνεργασίες, και έστειλαν επιστολή με αντικείμενο προς αυτό το αντικείμενο, δηλαδή να συνεργαστούν και τα υπόλοιπα όμορα κόμματα. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, δεν φαίνεται να υποχωρεί από τη γραμμή της αταλάντευσης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, καθώς όπως είπε είναι θέμα πολιτικής απόφασης και πολιτικής βούλησης, και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με τις επιστολές και των κινήσεων τακτικής που πρότεινε η πλευρά Πολάκη. Είχαμε και την αποστασιοποίηση του Νίκου Παπά, δεν αφρίσκει στον μπλοκ των στελεχών που πρόσχεται στην πλευρά του Παύλου Πολάκη, και έτσι ο Παύλος Πολάκης λέει ότι θα πρέπει να πάρουμε μια απάντηση από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλιώς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του στις επερχόμενες εκλογές. Μάλιστα αναρωτήθηκε αν αρνηθούν όλοι, αν πούν ότι δεν σας θέλω, δεν θα κατεβούμε στις εκλογές. Βεβαίως δεν θα αρνηθούν όλοι, λέει. Κάποιοι θα συμφωνήσουν και με αυτούς θα πάμε. Δεν είναι εγωισμός, είναι αξιοπρέπεια, είναι στοιχειώδης κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα. Όλα αυτά από τον Παύλο Πολάκη στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Είπαμε, περιμένουμε τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά την Τετάρτη και βέβαια στις 27 ξεκινά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Άρα είναι μια εβδομάδα που πέφτουν οι προβολείς στην κέντρο αριστερά. Και με αυτή την είδηση θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα.